Noul Testament folosește mai multe imagini pentru viața creștină și pentru cel credincios. Sunt imagini din domeniul militar. Și viața creștină este privită ca o luptă. Credinciosul este asemenea unui soldat. Terenul acestei vieți sau a traiului nostru este un câmp minat, un câmp de luptă. Viața însăși, trăită cu Domnul, este o bătălie. Poate să fie din domeniul sportului imaginea pe care o folosește Biblia. Și suntem în arenă, asemenea gladiatorilor de altă dată, a celor care erau implicați în lupte corp la corp, sau a celor care erau implicați în alergări, în competiții sportive. Folosește Scriptura imagini din domeniul familiei. Căsătoria, relația de familie ilustrează trăirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Biserica lui Dumnezeu este familia lui Dumnezeu. El este Tatăl nostru bun și învățăm din imaginile acestea de familie despre trăirea vieții creștine. Poate să fie din domeniul grădinăritului și suntem asemenea unui grădinar sau unui fermier. Ce seamănă omul aceea va secera și ne uităm că viața noastră este un teren, lumea este un teren, cuvântul lui Dumnezeu este sămânță. Semănăm sau e semănat cuvântul în viața noastră? Imaginea poate să fie din domeniul social și vorbim aici despre robi, despre sclavi, despre stăpâni și ne uităm la stăpânul nostru și la ce înseamnă să fii rob de bunăvoie, să-ți placă de el și să vrei să-l slujești ca un rob credincios. În Epistola către Evrei, în capitolul 12, după ce din mijlocul arenei ne-am uitat la tribune și am văzut atâția eroi care au alergat înaintea noastră în istorie, ne uităm la podium acum și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos pe locul întâi. O seamă întreagă de aplicații practice vin din capitolul acesta și capitolul ultim în Evrei. Sunt câteva imagini pe care le folosește în acest capitol, în prima parte a lui, cuvântul lui Dumnezeu. Îl vedem pe cel credincios ca un competitor antrenat. În dimineața aceasta ne uităm la acest aspect. Îl vom vedea apoi ca un combatant alert, apoi ca un copil ascultător, sau ca o călăuză atentă. Textul începe ca o concluzie la ceea ce a spus în capitolul 11. Și noi dar, sau așa dar și noi, asemenea lor, fiindcă suntem înconjurați cu mulțimea aceasta, Apostolul Pavel a creat acest cuvânt, supermulțime, nor mare de martori, traduce fratele Cornilescu, imensă mulțime de martori. Nu doar aceștia de aici, mulți alții pe care nu i-a pomenit și care în decursul istoriei au umblat cu Domnul. Și noi așadar, la rândul nostru. Și noi în alergarea noastră. Competitor antrenat, pregătit, implicat în această alergare? A credinței despre care vorbește de la început epistola aceasta și până la sfârșit. Credință mântuitoare și perseverentă până la capăt. Haideți să privim la maratonul creștin în dimineața aceasta, la maniera alergării creștine și la modelul alergării creștine. Viața creștină nu este un sprint de 100 de metri. Când eram în liceu, eram foarte bun la sprintul de 100 de metri. Subțire, slab, n-aveam mult de dus și țâșneam și eram pe primul loc la 100 de metri. Viața creștină este un maraton. E o viață lungă cu Domnul. Cineva a spus că nu suntem chemați la un creștinism sprințar, ci la un creștinism stăruitor, în care mergem cu răbdare până la capăt. Trăirea creștină nu este pentru un sezon. Trăirea creștină este pentru o viață întreagă. Ea presupune să rămânem consecvenți cu Domnul. În mijlocul încercărilor, al ispitirilor, a prigoanelor sau a problemelor vieții, să mergem cu Domnul până la capăt, să perseverăm. Poate că te-ai gândit la mai puțin și la mai puține greutăți când te-ai întors la Domnul. Ne cheamă Domnul să mergem cu El până la capătul vieții, în alergarea care ne stă înainte. Pe vremea aceea, la cursele care erau în Imperiul Grecesc, apoi Roman, când au creat culoarul de alergare, au avut chiar ziduri între culoare, pentru că alergau cu cai sau cu alte animale, cu cerbi, erau uneori trase carele cu care alergau acolo. Și odată ce te-ai înscris pe culoarul tău, trebuia să alergi alergarea aceea a ta. Uneori ne uităm la alergarea altora. Uneori ni se pare că lor e mai ușoară. Alteori suntem copleșiți să vedem prin câte necazuri trec alții. De câțiva zeci de ani de zile ne bucurăm de o oarecare libertate în închinare în țara aceasta, cât va mai fi. Dar ne uităm la alții care au plătit cu viața pentru Domnul Iisus Hristos. Oameni care s-au încadrat bine și se încadrează la ceea ce era la finalul capitolului 11. Oameni de care lumea nu este vretnică. Să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Nu știu care e alergarea ta. Care sunt greutățile pe care tu le întâmpini? Care sunt greutățile care te așteaptă pe culoarul tău? Dar este un maraton. Nu 100 de metri, maratonul este de 10 de kilometri. Este o manieră a alergării creștine la care ne cheamă textul acesta. Și dacă vrem să câștigăm alergarea aceasta, trebuie să știm cum să alergăm. Este o pregătire pentru alergare și este o perseverență în alergarea aceasta. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să dăm la o parte orice piedică. Nu de puține ori, atleții și atunci și astăzi, alergătorii și cei de atunci și cei de astăzi, când se antrenează, aleargă cu poveri grele pe care apoi le lasă jos când intră în competiție. Am spus-o și altă dată, oarecare diferență aici dintre să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Piedică este orice care nu-i păcat în sine, dar care te încurcă la alergat. Lucruri care nu sunt păcat în sine. Și când pui întrebarea, da, ce-i păcat? Îi păcat să te uiți la un meci? Aseară a fost ceva meci, nu mă pricep, abar n-am. Știu doar că am prieteni care s-au uitat la meci aseară. Și vin cu întrebarea asta, dar e păcat să te uiți la meci? V-am spus și altă dată și repet exemplul ca să înțelegem bine. E păcat să porți palton? Haină de blană și căciulă? Să spuneți, frate Doru, dar ce întrebare e asta? Ce, da, n-are rațiune. Cum adică puneți întrebarea, e păcat să porți palton? Aiurea! Întrebarea nu este dacă e păcat să porți palton, că nu e păcat să porți palton. Întrebarea este, te împiedică purtatul paltonului când alergi? A, asta e altceva. Paltonul în sine nu-i nici păcătos, nici nepăcătos. Purtatul paltonului în sine nu-i nici păcătos, nici nepăcătos. Și căciulă și câte vreți dumneavoastră haine groase pe noi. Întrebarea este dacă atunci când alergi, te ajută sau te împiedică? Întrebarea nu este dacă e păcat sau nu-i păcat să te uiți la un meci de fotbal sau de handbal sau de tenis sau de ce vrei tu. Întrebarea este dacă te împiedică la alergarea ta pentru Domnul. O, lista este mare de lucruri care nu sunt păcat în sine, dar care te pot împiedica enorm. Îți consumă timpul, energia, după care o să spui, dar n-am avut timp să citesc Scriptura. Întrebarea nu este dacă lucrul acela în sine e păcat, ci dacă te ajută sau te împiedică în alergarea ta cu Domnul. Pot să fie pasiuni, pot să fie un alt lucru care îți place, pot să fie relații, pot să fie felul în care consumi timpul, felul în care cheltuiești banii, aspecte care în sine nu sunt păcat, dar care te pot împiedica enorm, dacă nu ești atent. Dacă ar fi să faci o listă acum cu piedicile în alergarea ta, care ar fi acelea? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Păcatul începe în inimă întotdeauna, în minte. Fiecare este ispitit când este momit, adică atras, înșelat de pofta lui însuși. Păcatul începe în mintea noastră și în lăuntrul nostru. Dacă l-am judeca acolo, n-ar ajunge să fie făptuit. Ne-am uitat săptămâna cealaltă la Psalmul 32 și am înțeles cum păcatul și-a făcut loc în mintea lui David și dacă l-ar fi judecat acolo, n-ar fi ajuns să-l făptuiască. Să dăm la o parte piedicile și păcatele care se țin lipite de noi, așa de lesne se leagă de noi. Așa de repede, de ușor, fac lucrul acesta. Care sunt păcatele din viața ta? O, nu te gândi la cele mai grosolane pe care le vezi de obicei la alții. Limbuția va merge mână în mână cu bârfa, cu acreala aia în care critici orice, cu sfătoșenia aia în care te vezi superior. Iritarea, invidia, ura, gelozia sunt acolo lipite. Și știi asta. Și știi că în alergarea ta ele se țin lipite de tine și nu te lasă să mergi înainte. În pregătirea aceasta e nevoie să dăm la o parte, să dăm de la noi, să lepădăm, să scăpăm de piedici și păcate care ne împiedică în luptă, în bătălie, în alergare. Și e nevoie să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. E nevoie de perseverență. Să alergi cu stăruință, depășindu-ți limita, nelăsându-te să cazi. Modelul pe care îl aduce textul biblic înaintea noastră, cel suprem, este al Domnului Iisus Hristos. După ce ne-a arătat textul, ne-am uitat la atâția oameni în Vechiul Testament și apoi la apostoli pe care îi vedem până aici la ei, de atunci încoace noi avem mai mulți martori în istoria creștinismului de oameni care au umblat cu Domnul, îl avem în fața noastră pe Domnul Iisus. Este o prezentare a modelului aici și este o prețuire a modelului. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Domnul Iisus este autorul sau căpetenia credinței noastre. Pionierul este cuvântul. Primul. E căpetenia credinței noastre. Epistola către Evrei, în capitolul 2, îl prezintă căpetenia mântuirii noastre. În Fapte 3:15, Petru spune, ați omorât pe căpetenia vieții, Domnul vieții, pe cel din tâi care a înviat. Sau în 5:31 e numit Domn, același cuvânt e folosit, sau conducător. Originatorul, sursa mântuirii noastre, a vieții de credință, a credinței, este Domnul nostru Iisus Hristos. E prezentat înaintea noastră și spune textul, e primul în față, uitați-vă la el. Iisus este desăvârșitorul credinței noastre, căpetenia și desăvârșirea, sau cel ce desăvârșește, cel ce încheie. Sunt încredințat, spune Pavel, că acela care a început în voi această bună lucrare o va sfârși în ziua lui Hristos. El a deschis drumul credinței, el va desăvârși umblarea în credință pentru fiecare dintre noi. De aceea e modelul desăvârșit pentru noi. El este modelul motivării alergării noastre. De aceea a adus înaintea noastră ca să ne motiveze. bucuria care era pusă înainte. Pentru bucuria care avea înaintea lui, a alergat până la capăt. Care bucurie? În capitolul 2, în epistola către evrei, am văzut că bucuria lui este să aducă pe mulți fii la slavă împreună cu el. Frați și surori ai lui în Hristos. Va vedea rodul muncii sufletului său, spune Isaia, capitolul 53, și se va înviora. Apocalipsa 19:7 îl prezintă mergând în fața unei mulțimi mari de biruitori pe care îi ia cu el în slavă și în biruință. El nu este doar modelul desăvârșit al motivării noastre. Avem și noi bucuria asta înainte să fim cu el, ci alergării stăruitoare. A suferit crucea, a disprețuit rușinea, a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Să suferi în familie? Să râdă cei apropiați de tine că ești creștin? Colegii? Să pierzi un post la serviciu? E nimic! Pe lângă suferințele Domnului Iisus Hristos, care a mers până la capăt prin toate acestea. El este înaintea noastră desăvârșit ca model al răsplătirii alergării. S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, spune textul. Sunt cununi pe care Domnul le are pentru noi și care sunt răsplătirile pentru noi. În casele noastre, când eram copil, era, printre alte versete, și versetul: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. O cunună care nu se poate veșteji, cununi pe care le vom pune la picioarele Domnului în închinarea noastră. De aceea textul spune să-L prețuim cu adevărat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Uitați-vă dar cu luarea minte, atent, învățând de la El, prețuindu-L, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Privind ținte la Domnul Iisus, nu mai privim la noi înșine și la circumstanțe, circulă zilele acestea o glumă pe internet, printre altele pe care încearcă oamenii să le pună, încercând să ne scoată din frământările în care ne găsim în vremea de acum, a unei persoane care stă pe canapea, învelită în folie de celofan, cu un sac tras pe cap, cu mânuși și cu tot, și zice: după ce te-ai uitat la știri. Nu-i ușor să te uiți în jur astăzi. Ni se strânge inima când anunțăm de aici: mai avem o mormântare tip COVID. Sau când anunțăm cu tare, frate păstor, slujind, expus fiind la relații cu oamenii: s-a îmbolnăvit și a plecat. Noi evităm o exprimare pe care o găsim în lume azi. Știți care e? A pierdut lupta cu. Dacă te uiți la circumstanțe, te prăbușești lăuntric. Gândește-te la cei din Siria când au fost prigoniți. Când ISIS a omorât creștini și i-a decapitat. Gândește-te la familiile acelea. Când te uiți la ce se întâmplă, te prăbușești. Când te uiți la tine, spui: n-am putere. De aceea spune: uitați-vă ținte la El. Nu la voi și nici la circumstanțe. Privirea țintă la El ne face să ne încredem în El. Nu noi. Nu e biruința noastră, ci este biruința Lui. Este credința în tot ceea ce este El pentru noi. El este neprihănirea noastră, El este Mântuitorul nostru, este Domnul nostru, este Biruitorul. Credința că atunci când suntem batjocoriți, suntem asemenea Lui. Credința că atunci când ne pierdem inima, nu ne prăbușim pentru că ne ținem mâna Lui. În 1968, la Jocurile Olimpice din Mexic, pe stadionul de final, de sosire la maraton, tocmai s-a încheiat ceremonia de acordare a premiilor, oamenii din tribune s-au ridicat să-și adune lucrurile, să plece acasă, când în megafoane au fost rugați să ia loc din nou. Și-au zărit pe drumul care venea spre stadion o coloană de motocicliști care, de acum se lăsa noaptea, conduceau pe cineva. Și un alergător care de-abia mai venea a intrat pe poarta stadionului. Era însângerat la față, la cap și la genunchi. De-abia mai mergea. Era reprezentantul Tanzaniei. Și în megafoane au anunțat că la plecarea în cursă, chiar la început, s-a împiedicat, a căzut și s-a lovit rău la cap, la picioare, de-abia s-a ridicat de acolo și rămas în urmă cu 40 de kilometri față de cei care au ajuns. A continuat să meargă, să alerge și apoi să se târască în maratonul acesta. Așa că tribunele s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat mai ceva decât pe cel care a câștigat maratonul. În urale și aplauze s-a prăbușit în brațele cadrelor medicale care l-au luat și l-au dus direct în spital. A doua zi, când reporterii l-au intervievat, răspunsul lui la întrebarea de ce ai mai continuat după ce ai căzut a fost: țara mea nu m-a trimis aici să iau startul, și m-a trimis aici ca să trec linia de sosire. Viața creștină nu este una în care doar iei startul. Viața creștină este una în care treci spre slava Domnului, linia de sosire. Să ne uităm ținte la Domnul Iisus Hristos și să alergăm în alergarea care este înaintea fiecăruia dintre noi, spre slava Lui. Amin.